dog, men altså, de har den, der, jeg er da sikker på, at Mossad også har arktiske eksperter. Ja, ja, vi har også åbnet for mikrofoner, åbnet for sluserne.
Ja, hallo?
Ja.
Jo, der var lige to ting. Det ene var, at når du sagde, at Helle Thorning, hun tog til Bruxelles og faldt sig godt til rette der, så helt så godt til rette har hun ikke faldet, fordi, eller sat sig der, fordi, hvad hedder han, Morten Messerschmidt, han kom op til talerstolen og gav en ordentlig tur her, tror det var i dag. Det har været vigtigt i hvert fald.
Jamen ja, ja, jeg ved det, og så jeg også, at til at begynde med, så kiggede hun på det, og så skyndte hun sig at bladre i sine papirer. Og så har hun nok tænkt, hvor er det ærgerligt, vi ikke kan forbyde danskerne at være medlemmer i Europaparlamentet. At man ikke engang kan tage ned til EU og så være i fred for de der danskere, som altid skal brokke sig.
Ja. Det andet, det var, at jeg så på Russia Today, at de snakker åbent om, at USA kunne have været interesseret i at sabotere noget af deres satellit, eller hvad hedder det, rumfartsprojekter, blandt andet en sonde, eller hvad det er, der skulle sendes til Mars, eller en af de her, måner.
Jamen, og det bliver jo, altså igen, altså, så kan man jo kalde det, har de paranoia? Jamen, hvis USA udnævner en ambassadør som Mark Favre, så er det jo ikke mærkeligt. Altså, så skal man jo være paranoid. Så skal man spørge, hvad har de så i gang i andre projekter? Og det er desværre et faktum, at da Sovjetunionen kollapsede, så var der en aktiv strategi, der også blandt andet inkluderede folk som George Soros, med at gå ind og rekruttere den russiske intelligentsia. Købe dem simpelthen, få dem ud af Rusland til USA til andre steder. Og man havde en meget målrettet program for at få ødelagt det sovjetiske rumprogram og videnskabskapacitet. Så det er... Altså, det er jo også det, viden og videnskab, den der har mest der, vinder på lang sigt. Og det er også derfor, at man ikke kan sige heller, at Iran, de må ikke have atomfysikere. Hvis de skal have et kernekraftværk, jamen så skal udlændinge komme ind og etablere det og drive det osv., og så kan de få lov at få elektricitet fra dem. Det er ikke legitimt. Fordi alle lande skal selvfølgelig have lov til at have videnskab, skal have lov til at have indsigt i de her ting. Men problemet er, at når folk får videnskab, det er i princippet, det er jo ikke meget anderledes end den politik, man havde i de amerikanske sydstater. Hvor man forbød, der var simpelthen en straf for at lære sorte at læse og skrive. Det var forbudt ved lov. Fordi, at hvis de sorte lærte at læse og skrive, så ville de ikke finde sig i at være slaver. Ikke på sigt. Og det er ligesom der, hvor vi står nu, at Asien er på vej fremad. Og til at begynde med, så brugte man så Kina som sådan en skraldespand, der kunne få lov til at lave alt det arbejde, vi ikke gad. Og nu så var det så ingeniørarbejdet, de skulle lave og så videre. Nu er det så rumprogrammet, de har. Altså, de har så fortsat med at udvikle sig. Og nu er man så kommet i den situation, hvor at fordi vi ødelægger os selv, og vi ikke vil have udvikling, at så er man så over i, jamen, så skal de heller ikke have lov til at have det. Så skal det saboteres. Så det... Altså igen, det er selvfølgelig en uholdbar situation. Og det mest ironiske er, at samtidig med, at Rusland nu, altså, og det gør virkelig ondt på russerne, at se, at USA behandler dem, som de gør. For hvis der er noget, Rusland egentlig vil, så er det at have et samarbejde med Rusland.
USA.
Ja, med USA. Altså, det er også grunden til, at samtidig med, at Dmitri Rogozin, den tidligere, Ruslands tidligere ambassadør til NATO, som har været en meget bestandt herre i at komme ud og angribe den her vestlige politik, som har været rettet mod Rusland. Jamen, han er samtidig arkitekten til et forslag for, at Rusland skal samarbejde med USA og de vestlige lande om et strategisk forsvar af jorden. Om et, i fællesskab at forberede et forsvar mod at fremmede himmellegemer, hvad det ellers måtte være, at ting, der kunne støde ind i os ude fra rummet, asteroider eller et eller andet, at sørge for, at vi kunne beskytte jorden mod det. Og for den sags skyld også mod løsslupne atommissiler. Altså et samarbejde om det. Så på samme måde, Putin er tilhænger og fortaler for at bygge en tunnel under Beringstrædet, der forbinder Rusland og USA. Altså Alaska og Sibirien. Og indtil nu har man bare ikke mødt nogen lydhørhed i USA. Det er det, der er problemet under Obama. Fra Hillary Clinton, ja. Der har været et godt forhold mellem Hillary Clinton og den russiske udenrigsminister Lavrov. Men ikke fra Obama. Og skal vi for alvor, altså igen, vi har fremhævet det mange gange, skal vi virkelig flytte verden lige nu? Skal vi have et nyt system? Skal vi bryde de her private finansinteressers magt? Jamen, så er nøglen til det en alliance mellem USA, Rusland og Kina. Går USA, Rusland og Kina sammen og siger, nu har vi en ny verdensorden, faste valutakurser, nationalbanker, kreditsystem osv., vi går i gang med økonomisk opbygning, jamen så kommer selvfølgelig Japan og Korea og en lang række andre lande med, og så skal Europa nok også melde sig på banen. For de har ikke tænkt sig at være en del af fortiden, hvis de andre marcherer fremad. Men, altså der er, jeg synes, der er noget i gære i Rusland. Altså det er jo som sagt, man forsøger at destabilisere det og så videre, men der er ved at komme en klarhed i en stor del af intelligentsiaen i Rusland om, hvad det egentlig drejer sig om. Hvem den egentlige fjende er. At hvor under normale omstændigheder med også det ubehagelige, som USA gør, så vil man bare sige, jamen det er USA, der er problemet, og den kolde krig osv. Faktisk så i den webcast, LaRouche holdt i nat, var der en del spørgsmål fra Rusland, hvor man igen og igen kom tilbage til, at vi har forstået det. Storbritannien er problemet. Bag vores problemer med USA er der en britisk hånd, der manipulerer, som sørger for at iscenesætte de her problemer. Så derfor drejer det sig om at få etableret kontakt med amerikanerne uden om den her britiske manipulation, så kan vi samarbejde. Og på det pudsige er, at i alle, hvad kan man sige, de vigtige historiske epoker i USA's historie, så har Rusland og USA faktisk været allierede. Det var man i forbindelse med den amerikanske frihedskrig, hvor at Rusland, for øvrigt sammen med Danmark, var en del af det væbnede neutralitetsforbund, som var rettet mod Storbritannien for at sikre, at Storbritannien ikke kunne få lov til, altså at man havde ret til at sejle ting til USA osv. Det samme var tilfældet under den amerikanske borgerkrig, hvor at Rusland åbent gik ind på USA's side og advarede Storbritannien om, at hvis de kom ind på sydstaternes side, så ville Rusland træde ind på nordstaternes side, inklusive med deres flåde, og hjælpe nordstaterne. Og der blev sendt skibe afsted for at markere det, så at sige, at det var alvor. Det samme i 2. verdenskrig igen, var USA og Rusland allieret. I form af Sovjetunionen, ja. Jo, men og der er det så sådan, at Rusland og Sovjetunionen er ikke det samme, og dog. Sovjetunionen var i princippet et udvidet Rusland. Det var langt hen ad vejen en udvidelse af det russiske imperium på daværende tidspunkt. Og sådan er det, og sådan er det også i den russiske selvforståelse, og sådan... Og sådan er det også nu, at altså, Rusland er ikke den samme supermagt, som Sovjetunionen var. Men det globale efterretningsapparat, som Sovjetunionen havde som en del af at være en supermagt. At være en supermagt, forskellen mellem en stormagt og en supermagt, det er, at en stormagt har indflydelse på, hvad kan man sige, på ikke bare nærområdet, men på et større område omkring sig. En supermagt har indflydelse verden over. Det vil sige, at der er ikke en konflikt, du ikke har en indsigt i, hvor du ikke ved, hvad der foregår, hvor du ikke potentielt set kan blande sig. Og den kapacitet, den inklusiv efterretningskapacitet, inklusiv forståelse af, hvad der foregår rundt omkring, jamen, der er tre lande i verden i dag, som har den form for global kapacitet. Det er USA, det er Storbritannien, og så er det Rusland. Kina har det ikke. Kina famler sig frem og forsøger at komme ud, men de er stadig ikke en global aktør på samme måde endnu. Det bliver de selvfølgelig på sigt. Det er også derfor, de skal være med op i Arktis, fordi hvis man er en potentiel supermagt, så skal man være med i Arktis. Eller ude i rummet, for den sags skyld. Og så lande som Frankrig, jamen egentlig men de har det ikke rigtigt. Det bliver bare til at blive vedhæng til Storbritannien for deres del. Men det er en stor magt.
Hvornår blev Sovjetunionen egentlig dannet?
Ja. Ja.
Men at Japan var involveret i Manchurien og så videre, en del af Kina, forstår jeg, omkring krigen der. Men det jeg egentlig kommer til at tænke på, det er, at det virker lidt på den måde ironisk, at fordi netop Japan var en britisk imperie, hvad kan man sige, i alliance med en britisk imperie, altså Hiroshima og Nagasaki, at det netop, hvad kan man sige, man bruger dem på Japan. Altså hvem er ligesom, jeg ved ikke om du ved mere om det, men hvem var ligesom involveret i at presse det igennem, og hvordan det egentlig...
Det var ikke sådan.
Altså, jeg tænker andre scenarier, man kunne have smidt en bombe uden for Japan. Altså man bruger jo lige præcis på to byer civile, en enorm civil tab, som man ikke kan sige. Man kan ikke retfærdiggøre japanernes, hvad kan man sige, det de gjorde i krigen med at lave noget lige så tilsvarende forværdeligt.
Jo, men det er jo, altså, det er jo ikke, så kan du sige, nå jo, men eftersom at britterne og japanerne sådan var langt hen ad vejen allieret, hvordan kunne og det var britterne, der ligesom var dem, der pressede på for, at man skulle kaste de her atombomber, hvordan kunne de så finde på at kaste dem på deres tidligere allierede Japan? Og der er svaret, jamen, Lord Shelburne, der sagde, at Storbritannien har ingen permanente allierede, kun permanente interesser. Og sådan er det, altså den samme britiske efterretningsofficer, som sidder med dig og hjælper dig og giver dig penge og våben og hjælper dig med at designe flaget på din kommende nation og så videre, og giver der moralsk opbakning og så videre. I samme øjeblik er det i Storbritanniens interesse, at du ikke er der, jamen så giver han dig en sætter en dynamitstang op bag i dig eller et eller andet og eksploderer dig. Altså der, sådan er det. Det der skete, anden verdenskrig var mere eller mindre afsluttet. Der havde været fredsforhandlinger i Rom mellem japanerne og de allierede. Og japanerne var gået med til at overgive sig under forudsætning af, at man kunne beholde den japanske kejser. Det var deres betingelse, fordi ellers så mister vi vores ansigt. Så hvis vi kan ordne det, så går vi med på alting. Aftalen var lavet. Det der bare var problemet, var at USA sad med 2 atombomber. Og briterne ønskede at have en... At de bomber skulle bruges til at gennemtvinge, hvad man kan kalde en form for verdensregering, verdensdiktat. At bomberne skulle kastes et eller andet sted for at terrorisere verden til at kapitulere til en vis dagsorden. Og derfor skulle de kastes et eller andet sted, og der hvor fjenden stadigvæk var, så at sige, som USA var engageret med, det var jo Japan, og derfor blev det Japan. Hvis den situation var opstået tidligere, så ville man selvfølgelig langt hellere have kastet det på Berlin. Det er da helt overbevist om. Og for den sag, eller på Berlin og Paris. Og jeg kan faktisk huske, at bare for at man kan se, hvordan det her fungerede, altså fordi hvis man skal have en idé om, hvordan briterne fungerer, altså for briterne så er den ultimative form for krig, det er kulturel krigsførsel. Det drejer sig om at ødelægge kultur. Og det gør man gennem at for eksempel gøre ting, som man gjorde med terrorbombningen af Dresden. Brænd det hele ned. Tag alt, hvad der er de store kulturskatte, og bombe det. Og den dag i dag, altså hvis man tager til Tyskland, man kan jo se det, hvis man går ned, altså de har jo genopbygget en masse af deres kirker, de fleste af dem blev bombet sønder og sammen, og i de fleste tilfælde kort tid inden 2. verdenskrig var slut, altså det tjente intet strategisk formål, det var udelukkende for at ødelægge dem, og dem har man så lykkedes at genopbygge, men det man ikke har lykkedes at genopbygge, det er alle glasvinduer. Så hvis man går ned i tyske kirker, så bygningerne står der, men så er der sådan nogle frygtelige glasvinduer, enten er de bare hvide, eller også er der et eller andet frygteligt moderne, og så videre. Kulturen er ødelagt. Og det var formålet. Og faktisk så var det sådan, jeg kan huske en historie, som blev fortalt af Reverend Dallon, som var en af han var adjutant til de Gaulle under krigen, som vi var i samarbejde med, i begyndelsen af 80'erne i forbindelse med vores kampagne for det her SDI-program, det her Strategic Defense Initiative. Et strålevåbenforsvar mod atommissiler. Og han fortalte faktisk en historie, at en dag var han kommet til, han var fungeret som chauffør og så videre, og så ved en fejl var han kommet til at komme ind i hovedkvarteret i et rum, hvor der ellers ikke var nogen franskmænd til stede, og hvor briterne og amerikanerne diskuterede forskellige ting, og så han et kort, hvor der var troppebevægelser, der gik rundt om Paris. Og han vidste ikke, hvad han havde set, men han vidste, det havde betydning, og han gik så tilbage og fortalte det til de Gaulle, som så begyndte at skabe sig tosset. Fordi det, der var briternes forslag, det var, man sagde, man skal ikke befri Paris i første omgang. Det vil koste alt for mange styrker. Næh, vi går rundt om Paris, og så bomber vi Paris. Og det gik de Gaulle sig ikke med på. Det vil han ikke finde sig i. Men hvorfor det? Fordi ødelæg kulturen, ødelæg folks historie, ødelæg kulturarven. Ja, historie. folks selvrespekt, folks identitet. Og det for øvrigt ikke, altså igen, at det her er en britisk opfindelse. Nej, det var, hvad det er imperiepolitik. Det var, hvad romeriet gjorde. Det var, hvad grækerne gjorde. Du går hen, og så siger du til en by, kapituler. Hvorfor skal vi kapitulere? Vi har ikke gjort noget, vi generer jer ikke. Fordi vi er imperiet. Du har to muligheder. I kan underkaste jer, og så får I nogle lindrige forhold. I betaler en skat, og det er så det. Hvis I ikke underkaster jer, så jævner vi byen med jorden. Dem vi ikke dræber, mændene dræber vi. Børn og kvinder sælger vi som slaver. Mindet om byen vil være væk for evigt. Samme romeriet gjorde. Det er ligesom det imperiestrategien. Så det er ikke engang britisk i den forstand. Altså det er det, man virkelig må forstå, at det britiske imperium, og det vi har i dag som det globale monetære imperium, som er en fortsættelse af det britiske imperium, men det er ikke så meget baseret på geografisk territorium, det er baseret på en kontrol over det finansielle system. Men tankegangen er den samme. Tankegangen er den her imperietankegang. Og det drejer sig om, at det man hele tiden er bange for, det er, at folk bliver for bevidste. At de tænker for, at de bliver for nationale, de tænker på deres nation, eller videnskabelige og teknologiske fremskridt, de begynder at tænke for meget, og så bliver der problemer. Så man tænker hele tiden på, hvordan kan man lave et system, hvor menneskene behandles som dyr, således at de også ser på sig selv som dyr, således de ikke forsøger at ændre systemet. Og det er ondt, altså det der er så svært ved det her, det er, at almindelige mennesker, de vil helt automatisk sige, jamen, forsøger du virkelig at fortælle mig, at man kastede atombomber på Hiroshima og Nagasaki, når man havde lavet aftalen, at det havde ingen militær betydning. Vil du virkelig prøve at bilde mig ind, at der er folk, der kunne finde på at kaste atombomber, bare sådan at dræbe 100.000 mennesker, uden noget formål? Og svaret er, ja, det er der. Og det er også grunden til, at det er os, der går ud og råber vagt i gevær med, at man vil bruge en krig mod Syrien og en krig mod Iran til at starte 3. verdenskrig. Fordi der er folk, der siger sådan, jamen det vil være fint med en krig. Sådan, krig dræber jo mennesker. Krig. Altså alle, der har oplevet krig, vil sige, jamen det er jo et mareridt, hvordan kan nogen være for det? Men det er der nogen, der er for, fordi der er nogen folk, der ikke er mennesker på den måde, der ikke tænker som mennesker. Men som prins Philip siger, vi er i dag 7 milliarder mennesker i verden. Det er vores største problem. Det drejer sig om, det er, hvordan vi får det reduceret til 1 milliard mennesker. Og det er en gammel politik, ja. Og almindelige mennesker, de kan bare ikke tro, at man tænker på den måde. Men det, vi så har, det er, at de almindelige mennesker, der ikke rigtig kan tro på det, de lader sig så alligevel hjernevaske gennem medierne til at gå ind i sådan en grøn tankegang, hvor de så er medansvarlige for at lave en sådan politik på grund af en eller anden, jamen hvis ikke vi stopper udviklingen, så ødelægger vi klimaet, så går jorden under, og derfor så må vi have vindmøller i, og derfor skal vi, og vi skal forbyde kernekraft, og vi skal, og Afrika kan ikke få udvikling. Og den form for grøn politik, det er jo ikke, man kalder det grøn politik, det er jo ikke grøn politik. Grøn politik, det er at lave vandprojekter nede i Afrika, så Sahara bliver grøn. Men det er jo ikke, hvad miljøbevægelsen laver. Deres politik, det er, at de siger, mennesket må ikke gå ind og tage kontrollen og omforme omgivelserne, så det er til gavn for mennesket. Og det er en antimenneskelig politik. Det er en folkemorderisk politik, fordi de mennesker, der er i verden i dag, holdes kun i live, fordi vi gør det. Hvis vi går ind og siger, at vi skal, naturen skal være, som naturen var, inden der kom mennesker til, jamen, så kan vi altså ikke være 7 milliarder, eller 1 milliard, eller en halv milliard. Hvis vi skal, hvis vi skal leve af at gå ud og samle bær og frugter og larver, hvis vi kan være 10 millioner mennesker på, så vil det så er det nok højt sat. Men det er jo ikke, hvad vi er, vi mennesker. Vi er kreative. Vi kan lave nye opdagelser. Vi opdager nye naturlov. De naturlov, som før var et tungt åg for os at leve under, når vi forstår de naturlov, så bliver de vores redskaber. Og så lige pludselig, jamen, så kan vi sige, jamen, vi vil være mange flere mennesker, der har det meget bedre. Vi gider ikke bruge al vores tid på at gå rundt og arbejde med surt slav. Nej, vi opfinder nogle maskiner, så vi kan gøre det lidt lettere, så vi har tid til at filosofere og have kunst og skabe smukke ting og gøre andet end bare at overleve. Og hvis vi bruger den teknologi, vi har i dag, sådan konsekvent, vi kan gøre så ufattelig meget mere, men vi vil stadigvæk også have ekstremt meget mere overskud til forskning og til andre ting. For det meste, de fleste folks liv i dag, det spildes ingenting. Det, de laver, er ligesom land, altså det er egentlig spild af deres tid langt hen ad vejen. De bliver ikke brugt som mennesker, de bliver brugt som et eller andet, ja, en robot, eller hvad man skal sige.
Hvem var ham, Lord Sheldon, egentlig, som kom med de der famøse ord?
Nej, det var ikke Lord Sheldon, det var Lord Palmerston. Han var udenrigsminister, lige der, hvor, ja, på et tidspunkt.
For England,
ja. På det tidspunkt, hvor at, der var en meget afgørende fase i den europæiske udvikling. I slutningen af 1800-tallet, begyndelsen af 1900-tallet. Hvor at USA havde ligesom overlevede sin eksistenskrise med borgerkrigen. Og efter borgerkrigen, den form for økonomisk politik, som Lincoln havde sat i gang med massiv udvikling af landet, den fortsatte. Man byggede den transkontinentale jernbane, man byggede industri, USA blomstrede. Og i 1876, så havde man derfor verdensudstillingen i Philadelphia. Og det var i Philadelphia, det var selvfølgelig fordi, det var 100 år for USA's fødsel. Og folk fra rundt omkring i verden, de rejste jo så over og var med på det her. Og de var dybt imponeret af de maskiner og de tog og den industrialisering, som USA havde, så at sige. Og så rejste de hjem igen til Rusland, eller til Tyskland, eller til Japan. Og så sagde de så, det skal vi også gøre. Og det var ligesom impulsen. Så det amerikanske system, det amerikanske økonomiske system, det gik som en løbe i et år rundt omkring i verden. Det var så senere. Men det betød for eksempel i Tyskland, under Bismarcks ledelse, så begyndte man så at sige at lave det samme. Det var i gang begyndt med Friedrich List og de tyske jernbaner, men så under Bismarck fortsat med den her politik, og det var også inklusiv under Bismarck, altså nu tænker man Bismarck, vi danskere, vi har ligesom sådan et ekstremt negativt billede af Bismarck, for det var, mens Bismarck var leder, at vi mistede Slesvig-Holsten. Men Bismarck, man havde en social politik. Altså, det var en helt klar idé om, at man skulle have industri, men du kunne ikke bare arbejde dine arbejdere til blod, så at sige. De skulle have et ordentligt sted at bo, de skulle have familier, der skulle være skolegang. Fordi alle de her ting var nødvendige for at have, også at have en god arbejdsstyrke og et velfungerende samfund og social stabilitet. Det var ting, man havde i USA, altså, og det, sådan tænker man jo ikke på det i dag, for vi tænker, at USA, det er det vilde vesten, det er anarki, det er hver mand for sig selv, enhver sin egen lykkes smed. Men det er ikke USA, det amerikanske system er netop det her, vi har et fællesskab, vi skal have en fælles udvikling af nationen, vi har en nationalbank, hvis formål det er at give kreditter til bygning af infrastruktur og andet, som gavner hele nationen. Staten skal fremme produktion og udvikling, fordi det gør os alle sammen rigere. Og det var, gjorde man så med Bismarck i Tyskland. Det samme i Japan, man havde den her Meiji Restoration, jeg ved ikke, hvad man kalder det på dansk, men i hvert fald, hvor der var en renaissance i Japan, baseret på samme principper. Det samme i Rusland, altså man var dybt inspireret af det her, altså senere, når man byggede den transsibiriske jernbane, så var det direkte inspireret af, hvad USA havde opnået. Så der var et utroligt momentum. Og det var så humlen, fordi hvis nu det fik lov til at blive ved med at folde sig ud, jamen så ville vi jo se en amerikansk verden. Og det var ikke dagsordenen i London. Så det Lord Palmerston blandt andet var involveret i, det var, jamen, hvordan kan vi forhindre det? Hvordan kan vi etablere en konflikt og krig mellem Tyskland på den ene side og Frankrig på den anden side? Hvordan kan vi etablere en konflikt og krig mellem Tyskland på den ene side og Rusland på den anden side? Og det var det, der blev Første Verdenskrig. Men det var noget, man arbejdede på i to årtier fra britisk side. Inklusive, at man fik Bismarck smidt ud som kansler i Tyskland, fordi han var klar over, at det her aldrig måtte ske. Altså han havde lavet en hemmelig pagt sågar med Rusland, om at Rusland og Tyskland aldrig ville acceptere at gå i krig med hinanden. Men når Bismarck var ude, så det der var tilbage, det var nogle tyske nationalister, som sagde, vi i Tyskland, vi er store og stærke, vi kan sgu besejre dem alle sammen. Og du havde nogle franske journalister, som sagde, vi er franske, men vi er store og stærke, vi kan besejre Tyskland. Og du havde nogle russiske nationalister, der sagde, Tyskland kan bare komme an, så skal vi nok smadre dem. Og det, der blev smadret, det var Rusland, Tyskland og Frankrig, når de bekrigede hinanden. Og dem, som overtog verden, det var Storbritannien, som mens Tyskland og Frankrig smadrede hinanden, så havde Storbritannien alle deres soldater nede i Mellemøsten, nede i Bagdad, og tog kontrol over Mellemøsten.
To slås, den tredje.
Jamen det er det. På tysk har de et udtryk, der hedder der lächelnde dritte. Den tredje, der står og griner. Og det er et gammelt spil. Altså, læs Shakespeare's drama Othello. Eller se Verdi's opera Othello, som er taget fra dramaet, og som har essensen af det her. Med Iago, som igen, med meget en bemærkning her og der, lidt manipulation, et suk på det rigtige tidspunkt, kan spille på Othellos mindreværd og jalousi, et tørklæde, som bliver tabt et sted og så videre, til lige pludselig at få Othello til at dræbe det, han elsker mest i hele verden, nemlig hans kone, og samtidig ødelægge sig selv og sin karriere og alting. Det er et gammelt princip. Men det er meget, stadigvæk desværre meget aktivt. Og det er jo det der, hvor at det er udfordringen nu. Altså at det er på tide, at menneskeheden begynder at komme ud over de her børnesygdomme. På tide, vi bliver voksne. Og det vil blandt andet sige, at man ikke lader sig manipulere den slags. Man er i stand til at gennemskue det.
Man skal tænke selv.
Ja.
Det er
meget svært. Det er meget krævende. Det er meget lettere og bare ligesom tage... Fordi det, og det er frem for alt krævende psykisk, fordi at hvis du skal tænke selv, og så eftersom alle de andre ikke nødvendigvis gør det, så kommer du også i en konfrontation og en konflikt med omgivelserne.
That's why they say, you're lucky, you don't even have to do the thinking, we'll do the thinking for you. Ja,
præcis.
Just watch TV.
Og de fleste folk, de altså altså det er jo lidt som at man bliver lullet i søvn. De fleste mennesker
bliver hypnotiseret og går og føler i søvn.
Mennesket, det bedste mennesket ved, er i virkeligheden at tænke sig. Det er at være kreativ. Problemet er bare, at hvis du ikke gør det et stykke tid, så virker det så hårdt at komme i gang med det, at det er lettere at lade være. Og så på et eller andet tidspunkt, så kan du næsten... Så bliver det ligesom det der, at du kunne tænke, det der, at du kunne handle, det bliver ligesom sådan en drøm. Du bliver en skygge af dig selv, og det sker desværre for rigtig mange mennesker. At i takt med, at de lever deres liv, så ender de med at blive en skygge af det, de kunne være blevet. Når de så holder deres 40 års eller 50 års fødselsdag, så sætter de sig ned sent på aftenen, og så græder de over alt det.
Spildt mælk.
Ikke bare spildt mælk, spildt liv.
Spildt liv.
Og det får du ikke tilbage. Jo.
Kan det ikke almindelige mennesker ikke bare sigte ham for det? Eller kræver det, at man har en vis position i samfundet derovre?
Altså,
man kan anlægge sag mod.
Altså, det er jo grunden til, at jeg nævnte den her journalist. Fordi at når du anlægger en sag, så skal du ligesom kunne sandsynliggøre, at det her er et angreb på dig potentielt set. Og det gør han jo så. Altså for at domstolen vil acceptere søgsmålet. Men altså igen, det er jo langt dy... Altså... Altså nøglen i det her er, at folk bliver tvunget til at kæmpe for noget mere end bare sig selv. Kæmpe for nogle principper. Kæmpe for noget højere. For noget vigtigere. Og historisk set, så er det mange gange, altså så kommer der det, som vi har kaldt en massestrejkeproces, som er lidt ude af den kommunistiske eller socialistiske, begrebsverden. Folk som Rosa Luxemburg snakkede meget om. Men at du har en tilsyneladende en situation, hvor at der er en hel masse, der er pommeren til. Og så lige pludselig, så er det som om, at folk beslutter sig for, at nu skal man gøre noget ved det. Det er ikke én person, der beslutter sig for det. Det er ligesom tilsyneladende, det er som om, at nationen bliver forhekset. Og lige pludselig, så er der en hel masse folk, der siger, nu er det nok, nu gør vi noget. Mærkeligt fænomen. Hvorfor gør de det? Hvorfor gjorde de det så ikke for en måned siden? Ikke? Hvorfor gjorde de det ikke for et år siden, så ville det være meget lettere at gøre noget ved det. Men det er jo lidt, man så det også nede i Tunesien eller Egypten osv. Sådan en form for social dynamik.
Det var da ikke det hele var
fodboldfinansieret. Nej, det er som en reelt nok, altså massestrækken er i 89. Problemet er så, at når der så kommer en sådan proces, så melder manipulatørerne sidder på banen og siger, hvordan kan vi bruge det her til vores fordel? Hvordan kan vi sørge for, at vi bagefter står med den egentlige kontrol over tingene? Altså, fordi for eksempel processen i Østeuropa var reelt nok. Altså, det var et oprør mod et system, som bare var for meget. Problemet var så, at de folk, der stod for det oprør, et år senere, var dybt demoraliseret og dybt skuffet, fordi det blev ikke bedre. Jo, man fik væltet et system, og så kom der nogle andre ind og tog kontrollen, som, jeg ved ikke, om man skal sige, de var værre, men det var lige så dårligt, bare på en anden måde. Eller i Danmark, at modstandsbevægelsen under krigen, der kæmpede for det her, de satte livet på spil. Og hvad så de så? Når krigen var forbi, så de samme politikere, som havde forrådt nationen, var dem, der blev indsat til at køre landet videre. Og så tog de deres armbind af, og så sagde de, jeg vil aldrig have noget at gøre med politik. Slut. Jeg skal finde mig et eller andet at lave i livet langt væk fra det der store, fordi det vil jeg simpelthen sådan noget svineri. Demoraliseret. Det sker der mange gange, men det er jo alligevel sådan, at oprøret, altså det er jo ikke, det her i 89, det er jo ikke sådan, der ikke kom forandringer. Problemet er så lidt, at når det så er sådan, når det her sker, jamen, så ved vi så også i historien, at der er andre tidspunkter, hvor at det så, altså, vi ville jo ikke være 7 milliarder mennesker i verden i dag, hvis ikke det var gået godt indimellem. Ikke? Altså, så der er en udvikling. Der sker noget. Problemet er bare, at der har været nogle afgørende punkter, hvor at hvis man ligesom havde, altså det er jo det samme, altså USA er et godt eksempel på det. Lincoln vinder grundlæggende set borgerkrig, men så bliver han dræbt. Og så vil det sige, en stor del af det, han ville have gjort for virkelig at opbygge nationen, sker ikke, fordi han er dræbt. Det samme med 2. verdenskrig. Roosevelt mobiliserer USA, man vinder i princippet krigen, selvom man ikke er færdig nu med Japan, men man har vundet. Japan er færdigt. Så dør Roosevelt, og så i stedet for den vision, Roosevelt havde om at opbygge verden, jamen så bliver USA igen et vedhæng til Storbritannien, og i stedet for at befri alle kolonierne, så er USA med til at indsætte koloniherrerne igen. Nej, hele USA's livsformål, det er at befri kolonierne. Det er det, USA blev skabt som. Skal vi sådan tage nogle lidt mere uformelle diskussioner? I små grupper? Med mindre der er spørgsmål, indlæg.
Jeg vil bare sige, at LaRouche i sin tale til nationen understreger, at vi vil konfrontere alle de her præsidentkandidater med, hvad der virkelig burde gøres for at redde økonomien. Og det er de to ting, du nævnte, også med hensyn til Europa. Det er en Glass-Steagall bankopdeling, og så at skabe nationalbankkreditter til at sætte gang i noget. Og de to ting, plus hvad vi skal gøre for at afværge en tredje verdenskrig, vil være bragt op på alle debatmøder, vi kan komme til på alle forsamlinger og gribe ind i præsidentvalget med de to ting. At de to ting skal gøres. Vi skal ikke snakke om alle de udenom ting, men hvis vi har en Glass-Steagall bankopdeling, hvis vi har en måde at skabe nye kreditter til opbygning, så kan vi redde nationen og vise et lederskab for også resten af verden. Så det er det, vi vil bruge de her seks kongreskandidater til, men også om en uge eller to, så kommer vi med en udvidet liste af flere kandidater. for at have andre kvalificerede kandidater rundt omkring i USA til at virkelig tage de her spørgsmål om, at det er meget enkelt. Vi ved, hvordan vi kan skabe økonomisk vækst. Og det er det, der skal være målestok for at afsløre, hvordan de her andre kandidater ikke skal sættes i det nede hus.
Ja. Men indtil nu er de kun kandidater? Kun.
Ja. De er kandidater til at være den republikanske kandidat. Det er kun en af dem, som vil være republikanernes kandidat til november, til valget i november. Og indtil videre er der ingen, som har tør udfordre præsident Obama på den demokratiske side. Og kongresfolk har været for sløv til at få afsat ham inden valget. Indtil videre.